Sitten tässä oli hieman kiinteistöistä. Asiaa ei ehkä käydä tätä valtavan tarkasti läpi, mutta ehkä hyvä tiedostaa, että kun puhutaan kiinteistösijoittamisesta ja kiinteistöistä, niin niillähän on valtava vaikutus päästöihin. Muistaakseni Suomessa noin kolmasosa päästöistä tulee kiinteistösektorilta, ja tässä pitää tehdä ero oikeastaan, kun kiinteistöjä rakennetaan, syntyy päästöjä, ja jo siinä kohtaa pitää huomioida tätä asiaa ja pyrkiä erilaisen kierrätysten ja muun energiatehokkuuden kautta pitämään rakennusaikaiset päästöt minimissä, mutta tietenkin ehkä se valtaosa päästöistä aiheutuu sitten sen rakennuksen käyttöjen, joka on tietenkin useita kymmeniä vuosia sitten, niin siinä aikana tapahtuvat päästöt. Ja se on nimenomaan tätä tällaista käytön aikaista ohjausta sitten muun muassa. Eli seurataan mahdollisimman reaaliaikaista energiankulutusta ja sitä kautta pyritään optimoimaan ja miettimään, miten energiankulutusta ja vaikka veden kulutusta saadaan pienennettyä. Sitten meiltä löytyy myös tonttirahasto, ja siellä sijoitetaan Suomessa sijaitseviin maa-alueisiin. Siellä kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistöjen eli näiden tonttien sijaintiin, esimerkiksi hyviin liikenneyhteyksiin ja palveluiden läheisyyteen sekä kävelyyteen, jotta voidaan varmistaa, että ne kohteet ovat pitkäaikaisesti kilpailukykyisiä kysynnän näkökulmasta. Sitten tietenkin uudisrakentamisen, kun sinne tontille rakennetaan uudisrakentamista, niin se mahdollistaa vuorostaan rakennuskannan uusiutumisen ja rakennusten energiatehon parantamiseen. Ja myöskin metsärahasto löytyy, metsä- ja vastuullisuus liittyy kovasti toisiinsa. Meillä on muun muassa periaatteena, että kaikki Suomessa sijaitsevat metsät on auditoitu ja tulkosertifioitu, eli niissä on sekä PEFC ja FSC-standardien mukaiset sertifioinnit sitten. Ja näillä pyritään osoittamaan, että rahasto hoitaa metsiä se kestävän metsähoidon periaatteita noudattaen ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen. No, sitten on olemassa vielä erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia, vaikuttavuussijoitukset ja pääomarahastot, strukturoidut sijoitustuotteet, joissa on kaikissa vähän omanlaisensa tavat hoitaa tai varmistaa tätä vastuullisuutta. Otetaan nyt esimerkkinä tuolla pääomarahastot. Niissä suositaan sellaisia rahastoja, jotka on integroineet vastuullisuustyön osaksi heidän omaa toimintaansa. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun he valitsevat sinne rahastoon sijoituskohteita, kun tehdään tällaista due diligence-tarkastusta sijoituskohteisiin ja kun ollaan mukana niiden kohdeyhtiöiden eli sijoituskohteiden kehittämisessä, niin kun pääomarahastoissa tyypillisesti ollaan mukana, niin pyritään varmistamaan, että siinä kohtaa se vastuullisuus on myös integroitu niihin tekemisiin. No, päästölaskennasta ihan muutama sana tässä, eli tässä on esimerkki meidän joidenkin rahastojen päästöistä, ja on hyvä huomata, että on useita erilaisia vaihtoehtoisia tapoja laskea ja ilmoittaa päästöjä, ja ne kaikki laskentakaavat ei sovellu kaikkiin omaisuusluokkiin. Esimerkiksi tuolla on S-Pankin yrityslaina ESG-rahasto, ja huomataan, että siellä on ainoastaan yksi noista päästölaskennoista mahdollinen, eli kyseessä on korkoinstrumentteihin sijoittava rahasto, ja silloin ei ole sitten mahdollista näitä kaikkia kaavoja soveltaa. Näistä ehkä muutama sana, eli osa näistä on suhteellisia ja osa on absoluuttisia. Tuo ensimmäinen tuolla CO2, tässä muuten käytetään CO2e-päästöt, ja nikkelitietona on hyvä huomioida, eli kasvihuonekaasuja on muitakin kuin hiilidioksidi, jolloin CO2e tarkoittaa, että siinä on yhteismitallistettu CO2-päästöjen kanssa. Nämä muut kasvihuonekaasupäästöt, ne on otettu siis mukaan siihen lukuun silloin. Yksi keino ilmastopäästöt on, kuinka paljon on tonneissa suhteutettuna sijoitettuun pääomaan $1 miljoonaan. Se on niin kuin suhdeluku. Tai sitten on ihan absoluuttiset päästöt yhteensä, kuinka monta tonnia on päästö. Tai sitten tyypillisesti käytetään tonnia jaettuna liikevaihdolla tai sitten painotettua tonnia suhteutettuna liikevaihtoon. Ja tämä viimeinen, eli tämä CO2-intensiteetin painotettu keskiarvo on semmoinen, mitä esimerkiksi meillä käytetään eniten. Eli se on suhdeluku. Ja siinä kunkin yhtiön paino siinä päästölaskennassa vastaa sen yhtiön osuutta sijoitusportfoliossa käytännössä. Siis se on painotettu keskiarvoista intensiteetistä käytännössä. On hyvä huomata, ettei salkun CO2-luvun aleneminen vaikuta oikeisiin päästöihin alentavasti. Eli tämähän on laskennallinen mittari, joka koskee sen salkun päästöjä. No sitten voi ajatella, että no mitä hyötyä tästä on, kun se ei laske oikeita päästöjä. Sillä ei ole siinä mielessä yhteyttä reaalimaailmaan, vaikka se laskenta perustuu reaalimaailman päästöihin. Mutta ajatus on nimenomaan se, että halutaan tietää esimerkiksi, kuinka riskillinen sijoitussalkku on päästöjen näkökulmasta, jolloin on tärkeää tietää sen salkun päästöt ja miten ne on kehittyneet. Vaikkei sillä ole suoraa linkkiä tosielämän päästöihin, kun salkusta onnistuttaisiin pienentämään CO2-päästöjä. ESG-luokituksista muutama sana. No, ESG-luokituksethan ne on arvioita, jotka kuvastaa yrityksen ESG-riskiä ja mahdollisuuksia yhteenvetoa. Esimerkiksi MSCI tekee tällaisia ESG-luokituksia. Ja ne käytännössä pyrkii mittaamaan yhtiön resilienssiä taloudellisesti relevanttien pitkän aikavälin ESG-riskien suhteen. Lausutte joutuu ehkä pikkusen mutustelemaan, mitä se tarkoittaa. Mutta käytännössä kuin kykeneviä ne yritykset on vastaamaan erilaisiin ESG-riskeihin, joita ne kohtaa. Mitkä yhtiön tai toimialan negatiiviset ulkoisvaikutukset voivat muodostua odottamattomiksi kustannuksiksi keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä? Mitkä yhtiön tai toimialan ESG-asiat voivat osoittautua mahdollisuuksiksi tulevaisuudessa? Ja sitten mitä korkeampi luokitus, sitä paremmin yhtiö hallitsee kohtaamansa riskit ja mahdollisuudet. Ja on tärkeää huomioida, että ne luokitukset on suhteellisia. Eli tietyn toimijan sisällä lasketaan ensin ne luokitukset, ja sen jälkeen ne suurin piirtein laitetaan normaali jakaumaan sen sektorin sisällä. Tästä johtuu se, että aika ajoin esimerkiksi julkisuudessa esiintyy kirjoittelua, että jonkun vastuuttomana nähdyn sektorin jollain yrityksellä voi olla parempi ESG-luokitus kuin jollain vastuullisen sektorin yhtiöllä. No, se johtuu ihan siitä, että ne ei ole vertailukelpoisia keskenään, koska ne on normalisoitu siellä kunkin sektorin sisällä ne ESG-luokitukset. Tässä on esimerkki vielä vähän tarkemmin, minkälaisia asioita siellä esimerkiksi MSCI tarkastelee, kun se näitä ESG-luokituksia laskee. Noin yksityiskohtiin voi tutustua tästä materiaalista halutessaan. Ja tässä on vielä lisää näitä vähän yksityiskohtaisemmin näitä erilaisia E, S ja G-asioita, joita tarkastellaan. Ja vielä yhtenä sovelluksena näähän on käytännössä ESG-luokituksia, eli Morningstar, joka reittaa rahastoja laajasti tässä maailmassa ja laittaa niitä paremmuusjärjestykseen, niin ne myös antaa tällaisia maapalloja ESG-luokitusten osalta. Tai ne on niin kuin ESG-luokituksia rahastoille samalla toimintaperiaatteella kuin monista tähdet, joita tehdään pelkästään tuottoon riskiin suhteutettuna. ESG-luokituksilla ne kohtaa aika paljon kritiikkiä, muun muassa sen takia, että ne luokitukset eroaa sen mukaan, kuka niitä luokituksia tekee. Se johtuu siitä, että on erilaisia metodologioita, millä niitä tehdään, jolloin ne ei voikaan olla samanlaisia ne lopputulokset. Olisi hyvä, että se metodologia olisi avoin, millä ne tehdään. Se onkin usein avoin, mutta aika harva jaksaa perehtyä siihen. Sitten luokituksen pohjalla oleva tieto voi olla puutteellista. Yritykset eivät välttämättä raportoi niitä kaikkia tietoja, jolloin joudutaan arvioimaan niitä. Tehdäänkö näiden avulla greenwashingia, viherpesua. Sitten eri kirjainten painotusvalinnat siellä luokituksessa vaikuttaa lopputulokseen. Ja mainitsinkin tästä, että selvästi pahisyhtiöllä voi olla parempi luokitus kuin jollain hyvisyhtiöllä. Muutama sana ESG-indekseistä. Eli normaali indeksi on yleensä markkina-arvopainotteinen indeksi, jossa yrityksen paino määräytyy sen markkina-arvon perusteella. ESG-indeksi muodostetaan sillä lailla, että sinne voidaan asettaa vaikkapa minimi-ESG-luokitusraja yhtiölle, jotta se voi päätyä siihen indeksiin. Voidaan painottaa enemmän hyvien ESG-luokitusten yhtiöitä, voidaan poissulkea jotain kategorisesti indeksistä, voidaan asettaa päästöraja tai päästövähennystavoite koko indeksille, tai painottaa jotain teemaa, esimerkiksi positiivista ympäristövaikutusta, näin saadaan ESG-indeksi. Eli käytännössä näitä aiemmin opittuja ESG-strategioita voidaan soveltaa indeksiin ja sillä lailla tehdä siitä indeksistä selvästi tavallisesta indeksistä poikkeava indeksi. Sitten vähän loppuun vielä anti-ESGstä. Tämä ei ole sinänsä täysin uutta, mutta erityisesti USA on alkanut ilmetä tällaista anti-ESG-liikettä. Sillä käytännössä halutaan tukahduttaa se, että sijoittamisessa katsotaan myös näitä ESG-asioita. Siinä halutaan unohtaa se, että ESG-asioita katsotaan sen takia, että niillä nähdään olevan taloudellista merkitystä. Vaan kielletään se taloudellinen merkittävyys sen takia, että jotkut tahot yhteiskunnassa näkee, että ESG-sijoittaminen voi uhata niiden etuja. Esimerkiksi jollain tietyllä sektorilla toimivat yritykset ei tykkää siitä, että useimmat ei halua sijoittaa sen sektorin yhtiöihin, tai jotkut poliitikot tietyillä alueilla kokee, että heidän oman toimialueensa äänestäjät kärsii siitä, jos vaikka yhteiskunta siirtyy vähähiiliseen yhteiskuntaan. On ymmärretty, että sijoittajat pystyvät vaikuttamaan tähän siirtymiseen, niin nyt halutaan sitten tavallaan vähän suitsia sijoittajia siinä muutoksessa, koska se sopii heidän esimerkiksi poliitikkojen omaa etua vastaan. Se on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö ja pikkasen näkyy laineita Euroopassakin, mutta tässä on ICO-24, mutta pääasiassa keskittyy Yhdysvaltaan. Aluksi mainitsin, että on tärkeää aluksi kertoa avoimesti, mitä vastuullisuuden periaatteita on olemassa, mitä strategioita noudattaa, ja lopuksi kerrotaan avoimesti, mitä ollaan tehty. Ja tässä on esimerkkejä, minkälaisia raportteja me julkistetaan. Tällaisten kattavien raporttien lisäksi me julkistetaan myöskin rahastokohtaisia vastuullisuusraportteja, joista esimerkiksi näkee niiden ESG-luokituksen keskimääräisen ESG-luokituksen eri osa-alueiden pisteitä, miten ne ESG-luokitukset jakautuu siellä salkussa, miten ne on muuttunut viime aikoina, mikä on salkun positiivinen ympäristövaikutus, ja tämä kuvaa siis käytännössä liikevaihdon osuutta, joka tulee erilaisista aktiviteeteista, joilla ne katsotaan olevan positiivinen vaikutus ympäristöön ja vastaava mittari sosiaalisesta vaikutuksesta. Sitten sieltä näkee, onko siellä YK Global Compact-periaatteiden vastaisesti toimivia yrityksiä, punaisia lippuja, onko keltaisia lippuja vai mikä osa salkusta on vihreitä lippua. Sieltä näkyy erilaisia päästöihin liittyviä tietoja muun muassa CO2-päästöjen kehityshistoriassa. Nämä on aika kattavia ja havainnollistavia raportteja. Yhteenvetona S-Pankin varallisuudenhoidosta otetaan kaikkia vastuullisijoittamisen strategioita osana normaalia sijoitustoimintaa ja vastuullisuus huomioitu kattavasti koko tuoteportfoliossa. Lisäksi on tuotteita, joita jos täyttyy vastuullisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia. Ja me tuotamme kattavasti vastuullisuusraportointia sijoituksistamme. Ja vielä muistutuksena ehkä tärkein asia, vastuullisijoittamisen strategia, niitähän oli ESG-integrointi, kansainvälisten normien seuranta, vaikuttavuussijoittaminen, suosiminen, temaattinen sijoittaminen, poissulkeminen ja vaikuttaminen. Tässä yhteydessä kiitän teitä mielenkiinnosta.